Ys yw weddol yn tair hosil drolau ces glasec gwerin. Her versions yn noddo yw ceffi sy'n lias pow. Onan yn versions mwy ha a fahar yw gwely sy'n weddol goddaleg creus me rwgwdd ulix po gwandrans Ulysses. A fe sgreffis yn unegfes cansfleddon. A mae versions eraill ceffi sy'n einda yn Germani hag yn lias tyler mwy. O top ma, version ddiwrth Scotland. Ys ys y den bohosec tregu sy'n iwldirio gan si reg hau fab. Nyn so da yn dor, ha reis oedd yn Scot, mos dde bow yn sawson rag cafos weil. Efa fe arfeddus gans tiac hag yn serfio sy'n ta. Pan o termyn ragtho dde dde berth, i fester offras ddoddo poneli wobr po tair hosil. Ef y ddowisys yn tair hosil. Yn reina o, cense pan fe so mos tre gwyth den ffordd ras. Nesa, na ra ostia yn chi mae ffydd benyn ionc de meddys de ddeyn cwrth. Trese, na ra tra fydd heb pryderu diwaith. Yn meister y ros ddoddo torth fara, hal y ferol ddoddo heb hi theri erna rele ef hi debri gans i wreg. Un ffordd yn Scot y fetias gans gwicor cerdd, hag yn dje eith yn rag warbarth erna ddeithons de Scotchfordd. Yn Scot y remembrus yn gwsil hag gwytho ddyn ffordd bras. Pan rysyns dos warbarth arte, y thesa yn gwicor oth ola, rag i sa chyfe ledris ddiwarto yn Scotchforth. Enne i y ddeith de gi han gwicor y garsa ostia uno. So yn Scot y welys fatel o dein coth ost yn chi, hau reg o benyn ionc. Ef remembrus yn second cwsil, hag eith yn mes den sgibr rag cwsgy. Dres nos yn Scot a glywys nebonyn o mos dresto yn Tuolgo. Ef y drohys darn yn mes y gota yn stranger. Mytyn y far yn fenyn y grias fatel fe leddys hi gŵr yn nos. Yn chi y fe sarchis hag y fe colel wozeg ceffi sy'n pocket yn gwicor. Ef y fe leddys ddyn cloch prednia ddefos cregis. Yn Scot bitigins, y welys yn weddowys yn compani gwas ionc, a cota yn gwas ionc o yn ceth liw poran a fel yn darn trehys yn mans mes gan sodres nos. Ef y ddisgweddys yn darn, yn fenyn hau garor a fe cregis. Yna, yn Scot, ydreheddys i gi i honan. Ef y ferester yn ffenester, ha gwelys den ionc semlu yn gwely. Porposis ofa, de ffistena y gi rag i ladda. So ef y remembrus yn tres y cwsil. I reg y ddeth yn mes y cawsl yn delma. Yn den ionc yn gwely, yw ag yn mab. Neb y ddeth tre nechwer ddiwrth servis, ha cwsgy yn gwely na. Enna yn Scot a drohys yn dorth fara, a caffos un hi ol mona i wobr. O goslwysi a fydyn persefia yn weddol na, dde fos fersiwn yn drola as one is ddynni yn cernw a fel Joan Chi yn hordd. Hen yw yn idyn weddol werin yn canoeg. Recordis fefa gans llwyd wrth dalwth yn saiteg bes cansfleddon. Y pert yw un wedd, fatel yw cotha yn weddol cynnwec ys hedne, rag caror yn fenyn ionc yn fersiwn cynnwec yw manach. War bydden yn saiteg bes cansfleddon, gilis dde worth cernw o pub manach. Nicholas Williams, Dulyn, Warthon.